tunin radoni sagal amerikaati. Sagantaa radoni sagal amerikaa wixata haga jimaatatti galgal saati 2:00 kaak saati 3 tafaan oromootiin isani dabarsinu kaardaa mantan jalqabna. Galtumi san nagaa isanii warra bokkaatiin bokkaa qobattanii nama horiin horiin lolaa dhugee nama saayii bokkaarraa fe fororii roobe lagiyaasi jecha naga san fuunaa oliin qa'ee naguma kamis bitootes 13 2014 isaanii raadiyoonii VOA afaan oromootiin dabartu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaallee san fuunaan sooraa ala keessan keessumeessa.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati tattaaffiin amisoomiif loltoonni Soomaaliyaa godhan jajjabeessaadhaa jetti Yuunaayitid Isteets.
Bulchootiin miseensi EGAD waldaa misooma Afrikaa hangam bahaa jechuun lolsuu dhaan kibbaa mala dhaabaniin irratti ammallee loltuu akka itti arguu danda'aniin irratti mariitti jiranii Finfinneetti mariitti jiranii marii ta'an irratti akka loltuu erganiitiin laftaan nagaasi eeguu danda'an walii galan. Suudaan kibbaa fal argachuu baannaan ammoo akka addunyaan jettutti biyyitu tun ammallee oola namaaf horiilleen beelaan walirra dhumatti keessanuu dandeettii jedhanii dubbachuu jiranii waraanii Afrikaa Al-Shabaabirra lafuudhacha deemuu jira. Ogeeyyotii fayyaa addunyaa ammoo biyyiyyeeyyii keessatti nama harka kudhanii qofattuyyuu dhibaa mataa yookaan wallaansa ittiin argachuu danda'a jedhu waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabnatu jira.
Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa walakkeessa baatee Eblaa irratti loltoota gama Sudaan kibbaatti bobbaasuu kan jalqaban ta'uu beeksisan. Qaamotiin martinuu garuu dhukaasa dhaabinsa tolfame akka kabajaniif lola dhaabinsaafis fedha isaanii akka siyaasaa akka agarsiisan hoogganoonni EGAD gaafataniiru. Bakka hoogganoonni kun mariif ol ga'an magaalaa Finfinnee irraa gabaasa Maartaa Vaandar Wolf ergiteef sora.
Bulchoota EGAD waldaa misoom biyyoolota Afrikaa hangam bahaa ka misoomaan wal qarqaaranii rakkoo Suudaan kibbaa akkanumatti fala barbaaduu jiran durumallee faanuum jiran ardhallee koor isaanii 25 irratti tanumaaf Finfinneetti walitti dhufan. Koorii kunniin akka waraanii ergameetiin lafzayitiin gugurdoon keessa jirtu tabii tana handhuur lafa taatu eegan jalqabeetiin waan hedduu irratti mari'ate. Waldaan EGAD biyyuu fi keessa waraana nagaa eeguuf namuyyuu qophii jira. Waraanii EGAD Suudaan kibbaa lafaan eeguu jiru kunniin maqaan isaa PDF jedhamee yaamama. Itti gaafatamaan marii araarsu Suudaan kibbaa obbo Siyyuu Masfiinitti waraanii kunniin gara Eblee dhufuu keessa achitti ergamuu danda'a jedha. Taatullee guyyaa kan ergamuu danda'a jedhe dhiiteessan dubban.
We should not wait until all the countries prepare and tell you that they send.
Akkan jedha agi biyyiitii qophoofteetiin yaayyuu erginee jette nutti himtutti eeguun malle waraanii tokkummaa mootummoota waan cuuf qopheeffatee erga akkana kan dhaquuf yookaan ajaja akkana kan dhaquuf yoo hedduu jija haga jisagalee tura. Nu akkas ta'uun feenu hojii bu'aa qabdu ariifanneetiin hojjechuu feenaa jedhu obbo Siyyuum. EGAD akkuma mootummaan Suudaanii fi waraanni mootummaa kanaan waladhuu jiru rakkoo isaanii gara bal'atee mari'ate wayiif jedhee walii dhiisu nama nagaa waraan jidduu baasu karakkate qarqaareetiin ufillee ilinyaa baateen waliin ilaalle jarkan mariittiin jira. Biiti waraan nagaa kana erguuf qophii jirtu kaakki Keeniyaa fa'aa kaakki Itoophiyaa Rwaandaaf Burundii fa'aa waraan erguun mirkana Jibuutii waraan warra erguuf mirkaneeffat keessa jarkana taatullee Jibuutiilleen erguuf qophii jirtu fakkaatti. Yoo ammaan tana Suudaan kibbaa waraan eeguu jirutti waraan addunyaa takka tokkoon eeguutti jira. Dubbi bulchootii Suudaan kibbaa irraa wal dhabanitti dubbiin sunniin gosa jidduu seentee waraanillee lama gargar ba'ee namu waraana walitti rakkate. Waraanni EGAD erguuf deemuu jirtu kunniin akka namni walinaan eega kan caalallee akka namni nagaa waliin jiraatu fedha.
The mandate is protection and deterrence. They will protect the mechanism for
Akkan jedhu obbo Siyyuum hojiin isaanii lafa eeganiitiin walii akka namni walinaan jabeessanii gargar eegu karaa waraana walirraa eeganii mirkaneeffatanii akka namni ilinyaabaatiin waliin ilaalle tolcha naannolee biyyisuun handhurtaat lafa zaayitiin bebeekamtu kaan ammoo qabeen biyyitana gugurdoo taatillee jabeessaniitiin eegu namallee akkasuma gargar eegu akkas jedha. Waldaa warra EGAD Suudaan kibbaa waraanii waldaa EGAD Suudaan kibbaatti erguuf deemtu kunniin tan maleellee nam gargar eegu malee lafallee qabbaneessiteen naga naannolee sun eeguu danda'a. Taatullee ergamuun durattuu qaraa waldaa Afrikaatii fi tokkummaa mootummoota irraa eeyyama argachuu malee.
Gurmuun gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa waraana biyyoolessaa biyyattii waliin ta'uudhaan hojjetanii magaalaalee hedduu kan Somaaliyaa gama dhihaa harka Al-Shabaab jalaa baasanii jiran. Tattaaffiin kun immoo uummata Somaaliyaa maraaf nagaaf tasgabbii buusuudhaan tajaajilli waaltaalee mootummaa bakkatti akka deebi'an gargaare. Yuunaayitid Isteets amisoomiif tattaaffii uummata Somaaliyaa Al-Shabaabiin injifachuuf akkasumas nageenya biyya isaanii keessatti buusuuf godhan ni deeggarti. leenjiif meeshaaleedhaan gargaaruu sitti fufti. Yuunaayitid Isteetsi erga bara 2007 qabe amisoomiin gargaaruuf jecha doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 12 ol ka kennite si'a ta'u, waraana biyyatti milkaa'ina qabu hundeessuuf immoo doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 71 ol gumaachiteetti. Hawaasi addunyaa walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa battalan dhaabatu taanaan biyyattiin beelaaf ka saaxilamtu ta'uu akeekkachiisan gabaasa Maartaa Vaandar Wolf namoota dhiyeessa.
Mootummaan Sudaan kibbaaf gurmuun finciltoota biyyattii amajji dabre Finfinnee keessatti waliigaltee lola dhaabinsa mallatteessaniyyuu wal waraansi isaaniittuma fufe. Mariin araaraa isaanii Finfinneetti geggeessames tarkaanfii guddaan agarsiisne. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteet Doonaald Buut gurmuun mootummoota biyyoota Afrikaa bahaa yookaan IGAD kan marii araaraa Sudaan kibbaa sana jaarsummaan geggeessaa ture irra Finfinneetti kora guddaa taa'e irratti ennaa dubbatan haalli biyyattii kan isaan yaaddesse ta'uu hubachiisanii jiru.
This failure has led to thousands of additional deaths and an ever worsening humanitarian situation with South Sudan.
Kun ta'uu baannaan nama kuma hedduutti dhumata. Rakkoon tun rakkoo guddoo ta'uu dandeette namillee ilmaan nama gargaarsisaa malee argachuu hin dandeettu akkanaan deemnaan Sudaan kibbaalleen nama beelaan dhumachuuf deemuutti jiru fakkaattu akkasiin deeman.
Sudaan kibbaaf yeroo roobaa dhufaa jira. Garuu uummanni hedduun sababa wal waraansaan manaaf qeesaarra waan buqqa'ee dhiyeesseef yoo deebines haleelamuu malla yaaddoo jedhu waan qabaniif jecha rakkoon saammayyuu yaaddessaadha. Uummanni biyyattii 185 horsiisee bulaadha. Jireenyi isaanii horiif qonnaa irratti hundaa'e. Yeroo roobaa dhufuuf ennaa 71 qoftafetti jedhu gaanfa Afrikaatti jillee addaa ka gamtaa Awurooppaa Alexander Rondos balaa beelaa kan oolchuudhaaf tarkaanfiin atattamaa fudhatamuun barbaachisaadha.
If people cannot go and plant, there will not be sufficient stocks within months.
Dhaqanii biqilchuu baannaan yookaan dhaqanii oobirachuu baannaan jirqa keessatti horiin nama ga'u dhabama deemuu jira dhumacha deemuu jira. Horiin qabeenya biitii tun qabdu harka warra horii jiru hedduutti dhumataa jechuu akka hunan ammoo akka tun hin taane tolchuu fi hujii cabduutti hojjetamuu male.
Sudaan kibbaa keessatti wal waraansumnoota mootummaa pirezidaant Saalvaa Kiiriif garee finciltoota attaanaa isaanii duraanii rigmachaariin geggeessamu gidduutti geggeessamaa jiru uummata 10,000 lakkaa'amu fixee gara 1,000,000 immoo manaaf qeessaarra buqqisee jira.
Kooriyaan kaabaa dooniin boba'a ka dhukkuta boba'aa fe'achuudhaan bakka riphxee loltoonni Liibiyaa qabatanii turan irraa ka'uun mootummaa jalaa miliquu yaalteef alaabaa ishee ofirraa qabdu ka kampanii masriiti jechuudhaan itti gaafatama fudhachuu didde. Bulchiinsa humna galaanaa Kooriyaa kaabaa irraa hangawaa gameessi tokko har'a ibsa kennaniin dooniin sun seera irra ka daddarbite ta'uu isheef Alexandriyaa keessa ka maaddeffate kan kampanii Golden East Logistics jedhamu yoo taatu mi'a kontiroobaandii baattee turte jedhan. John Key Cole Pyongyang Liibiyaaf dhaabbata humna galaanaatti ka beeksisan ta'uu isaaniis beeksaniiru. Kooriyaan kaabaa kontiraata baatilee 6 kampaniin sun alaabaa ishee akka fayyadamtu yeroof eeyyamteef jechuudhaan kampanichi garuu waliigaltee sana boodatti dhiisee boba'aa utuu hin fe'atin buufata doonii asidiraa dhiisee bahee jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Maleeshiyaa xayyaara biyyattii kan as buuteen dhabame erga yeroo dhumaa fi ergaan biraa darbee callisee booda sa'aatilee hedduuf balali'aa turte gabaasa jedhu haaluudhaan saatalaayitiin Chaayinaa suraanni arge jedhe kan sirrii kan hin ta'in ta'uu beeksisan. Ministeerri geejjibaa biyyattii Hishaam Hudiin Huseen akka jedhanitti daandiin balalii Maleeshiyaa kampanii Booyingii oomishanii fi kanneen motora isaa hojjetan waa'ee galmee xayyaarittiin sa'aatilee 4 kiiloomeetira itti dabalaa 4,000 balaliite jedhamee gaafachuu isaanii beeksisan. Kaampaaniileen kunis gabaase sun sirrii kan hin ta'in ta'uu nutti maniiru jedhan. Huseen akka jedhanitti Maleeshiyaan embasii Chaayinaa gamasii quunnamuudhaan suraan saatalaayitii bahe sun ka dogoggoraa ta'uusaaf caccabaa xayyaaratti akka hin argamin himanii jiran. Raashaan rakkoo Yukireen keessaa haalatti qabdee jirtu hin geeddartu yoo ta'e miidhaa siyaasaaf dinagdee hamaan mudachuu mala jechuudhaan chaansilariitiin Jarmanii Angelaa Merkel paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniiru. Biyyootiin gama dhihaaf Raashaan waraana Raashaa odola Kiriimiyaa weeraruu see ilaalchisuun muddama keessa jiru. Pirezidaant Baarak Obaamaan kaleessarra deebi'uudhaan yoo Mooskoon dhimma Yukireen keessa seenuu itti fufti ta'e daafoonsaa hamaadha jechuun akeekkachiisan. Muummicha ministeeraa yeroo fi Yukireen waliin ta'uudhaan waayit haawus keessatti ibsa kennaniin kan karoorfamee jiru rifirandamiin Kiriimiyaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisanii seera sadarkaa addunyaas ni cabsa jedhan. Gareen jihaada islaamummaa faalisxiin kan dugdee gaazaa keessaa waliigalteen lola dhaabinsaa jaarsummaa masriin geggeeffamu hojiirra ooluuf ka jiru ta'uu beeksise. kunis haleellaa rookkeettii guyyoota lamaan darban Israa'el irratti geggeeffameef haleellaa qilleensarraan Israa'el Faalistiin irratti ooftu kan dhaabu. Israa'el bira deebiin battala kenname hin jiru garuu aangawaan ministiriitti isaa gameessi tokko lolli sun nu dhaabata jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Matirbaandii 25 fi 31 irra nu caqasuu jirtan televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa qophiin teennaa caqasuu jirtan. Waraanni waldaa Afrikaa ka waraana mootummaa Somaaliyeetiin wal gargaareetiin ammallee milishoota Al-Shabaab Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban lafisaan mootummaa Somaaliyee irraa fudhatan irra deebisuufitti jiran. Akka gabaasaan VOA Geeb Jaasloo oduun wargi keessatti jedhetti laftan irra jarkan baafachuun yookaan laftan irra waraan kan keessa baasuun hojii amisoom gugurdoo keessa tokko kuna.
Kanneen Somaaliyaatti bobba'anii jiran humnoonni nageegumsaa gamtaa Afrikaa yookaan amisoom kanneen ajaja isaaniitiin socho'an loltoonni Jibuutii kan magaalaa Somaaliyaa irraa gama kaabaatti argamu kutaa Hiraan keessaa lafa kabiraa qabachuu isaanii arra beeksisanii jiru. Kun lafa humnoonni amisoom gidduu kana dhuunfatan irratti dabalata ta'uusaati. Dubbiimaan amisoom koloneel Alii Amud akkana jedhu.
There are small towns to which Jibuutians are moving, but the objective.
Diri yookaan magaalaa xixiqqaa waraanni Jibuutii itti yaa'u jirutti jira. Taatullee wanni yaa'anii fi akka ta'u mal sunii miti yookaan ammoo sunii ala sagantaa biraa qabaachuu danda'a.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kutaan afaan Somaaliyaa akka gabaasetti loltoonni Itiyoophiyaa ka Jibuutii fi ka Somaaliyaa ka Mogadishoo irraa gama kaabaatti argamtu magaalaa kutaa Hiraan keessaa buloo burbee deebisanii qabatanii jiran. Torban dabre keessa kanneen amisoom jalatti socho'an loltoonni Itiyoophiyaa Somaaliyaa kaaba dhihaa keessatti magaalaalee ijoo ta'an hedduu qabatan. Magaalaalee tokko tokkotti humnoonni Al-Shabaab utuu loltoonni sun bakka isaanii hin ga'in gad lakkisanii dheessan jedhu aangawoonni Somaaliyaa. Tarkaanfiin gidduu kana eega bara 2012 humnoonni Keeniyaa Somaaliyaa keessatti duula guddaa geggeessanii magaalaa buufata galaanaa Kismaayyoo qabatanii as tarkaanfii humnoonni naannoo Somaaliyaa Al-Shabaab irratti fudhatan isa guddaa duraa ta'uusaati. Garuu milkaa'inni waraanaa kun rakkoo kabiraan qabu jechuu miti. Daayirektar Roolaanaan kan Inistituutii Qorannaa Imaammataaf Tarsiimoo Somaaliyaa Mohaammed Muusee Taaree yeroo iddoon tokko tattamaan dhuunfatamu falmii siyaasaa kabiraa kaasuu malaa jedhu.
What we have realized before that some area was liberated from Al-Shabaab. But there was not a political.
Wanti nu mirkaneeffanne lafti agi tokko Al-Shabaab jala yookaan Al-Shabaab irraa baafamu yookaan ammoo Al-Shabaab. Keessaa baasu wanti nu mirkaneeffanne tokko taana. Taatullee humniti achitti hin guutamne humna hanqattutti jira. Ammallee gosaan waladhumatti jiran.
Kanaaf Kismaayyoon akka fakkeenyaatti ilaalamuu malti. Akkuma Al-Shabaab magaalaa Kismaayyoo gad lakkisee dheessetti mootummaa federaalaaf ka Keeniyaan deeggaramu hoogganaa naannoo sanaa akkasumas qaamota kabiroo gidduutti waa'ee abbummaa magaalattii irratti qabsoon jalqabame. Yeroo tokkichatti kutaa haaraa naannoo magaalaa Kismaayyootti tolfamee fi Jubaalaand jedhameef anatu pirezidaantiidha jechuudhaan walfalmuu eegalan. Iddoon walfalmisiisaan akkanaa ka gidduu kana loltoonni Itiyoophiyaa Al-Shabaab harkaa baafatan ka kutaa Somaaliyaa kaaba dhihaatti argamu geedoodha. Ka dhalata naannoo sanaa ta'an Taaree naannoo sana to'achuu irratti biyyoota ollaa Somaaliyaa gidduutti wallaansoon ka'uu malaa jedhu.
Because Kenya wants certain people to come forward. Ethiopia may come up with other people and then you will come and there be a circle of conflict.
Manjanani kenyalleni akname hage dufu feti Ethiopia le naman dufu fadandet motumman karor namu futol jqabachu banani lolikunini mare dedebi
Hogganan Al-Shabaab Ahmed Abdi Godane jalqaba torban kanarra dam sadabarsen akalammi won Somalia marti qawwe kasani waran Ethiopia biyetti ke satti bobbayetti dulan wamiche gode ture. Gurmuun Al-Shabaab duula misoom irratti geggeessuun lafa hedduurraa ari'atame baheeyyu haleellaa of wareeginsaa qaamota mootummaaf kan sadarkaa addunyaa irratti geggeessu ittuma fufee jira. Baatii dabre kanallee masaraa mootummaa irratti haleellaa geggeessan yoo xiqqaate namoota 17tu dhume.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa garsaatii tokkootiif daqiiqaa 44 dabruu jirti. Isanii biyyi jirtan galgala garsaa 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti. Isanii bokkaa gannaa argachuu jirtan yookaan ammoo furmaatii isanii roobuu jiruun horii lola dhuge namaaf sa'ii bokkaa irraa hafee jecha fororoob lagiyaas.
Fororoob!
Roob jecha abbuu shigalateeffannetin waan afedda barataa maantan jakkasuu jirtan turraadoni vioi sagantaa afaan oromooti qophii teenita borii keessatti qophii misoomaatii fi waan gargaraa qabnaa nu caqasaa jennaa nu caqastan ammoo nu barreessaaf nu bilbilaa jenna horn@vioinews.com imeeli kenna. Qophii fayyaa. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n hawwan waan daa'insuu fi ofirraa ittisaniin fudhatanii mirgi isaaniiti akka mirgi ilmaan namaatti kabajamuuf eegamuuf gaafatan. Akka fayyaa uummataa warri fayyaa uummataa eeguu fi seera ittiin eegu jabeesseetiin waan akkana kan irratti hojjatullee gabaasi kun baasuma jira. Gabaas kana gaafa guyyaa dheengaddaa guyyaa dubartoota kan March 8 jedhaniitiin addunyaa irratti kabajan irratti baasanii dhiyoo tana. Keessumattuu iyyuu qophii akkana kan ulfeessuu jiranii waan gargaraatiin jechuun guyyaa marcheetii jennu kana. Gamkaaniin ammoo biyyoota hiyyeeyyii keessatti akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti nama harka 10 gaditti dhibi mataatiin wallaanachuuf qarqaarsa argata. Nama akkanaatiin wallaanuuf isuma akka gaazexeessituun VOA Jessica Berman jettutti nama hawaasuu fi biratti wallaansa argatutti wayyaa argata. Oduu Joode Kaappaa fi Jessica Berman irraa argannetti jira. Garjaalan nedacha.
Dubartoonnis ta'ee shamarran ulfan barbaachifne akka hin uumamne ittisuuf jecha dawaan gargaaraman akka mirgaatti ilaalamee kabajamuu qaba jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jaarmayaan kun seera tumtootaaf akkasumas kanneen tajaajila eegumsa fayyaa kennaniif qajeelfama haaraa baase kun sanbata darbe sadarkaa addunyaatti kabajamee kan oole guyyaa dubartoota addunyaa waliin wal qabsiisuun turee jedha gabaasaa Joodi Kaappaa asuma VOA irraa erge. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti dubartoonni miliyoona 200 fi miliyoona 20 caalaan carraa ulfan barbaadamne ofirraa ittisuu kan ammayyaan qaban. Isaan kana keessaa irra hedduun isaanii hiyyeeyyiidha yookaan kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan kaan immoo wal waraansa biyya isaanii keessatti gaggeeffamuun akkasumas sababa adda addaan manaaf qe'ee isaanii dhiisanii godaanuuf kanneen dirqamanidha. Ogeettii waa'ee gadameessaa kan ta'an Dr. Marlin Tamerman jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti kutaa waa'ee dhala godhachuu fi qorattuudha.
It's the first time that there is a guidance from WHO where human rights is actually in the title and not only
Immi kun akka kabajamu mirga dhala namaatti laaluun jarmeyan fayyaa addunyaa labsuu sana bira darbuunis akka qajeelfamaatti dabarsuunsa kun kaduraati.
Dawaalee ulfan barbaadamne ittisan attamitti gargaaramuun akka danda'amu kan ilaaleen qajeelfamni duraanuu ba'ee jiraa jedhan. Kun immoo fayyaa namaa wajjin ilaalamuu akka qabu. Kan ibsuu fi ulaagaalee kan lafa kaa'ee ture dawaa kanaan gargaaramuuf jechuudha. Inni ammaa garuu dawaalee akkasii dubartoonni fudhachuun akka mirga isaanii ta'etti ilaalamuu qaba labsii jedhutu ba'e kanaaf haaraadha jedhan. Jarmeyaa fayyaa addunyaa waggaa darbe qajeelfama kana qopheessaa ture jedhu.
We want to make sure that the human rights principles such as accept
Qajeelfama mirga dhala namaa yeroo jennu dubartoonni fudhatama argachuu isaanii daawaa kana akka fedhanitti argachuu isaanii gatii danda'aniin dhiyaachuu isaa kan ofii filatan argachuu isaanii daawaa kana kan ilaaleen odeeffannoo gahaa argachuun isaanii qajeelfama ba'e keessatti qabxiilee ijoodha.
Qajeelfamni dhiyaate kun dubartoonnis ta'e shamarran qunnamtii saalaa raawwachuu fi ijoollee godhachuu akkasumas karoora maatii kan ilaaleen tajaajila akka argataniif lafa kaa'e. Dr. Tamar maan akka jedhanitti waa'ee dawaalee ulfan barbaachisne ittiin ittisan argachuu kun waggootii dhiyeenya kanaa keessa ajandaa siyaasaa ta'ee jira.
If you look at the Millennium Development Goals, number 5 is to reduce maternal mortality.
Karoora misoomni mileeniyemii yoo ilaalle lakkoofsa 5ffaa irra kan kaa'ame sababaa ulfaaf da'umsaan du'uu dhaqqabuu hanqisuudha. Kun immoo tajaajila eegumsa fayyaa walii galaan kennamu addumattuu tajaajila gaarii da'umsa duraa akkasumas tajaajila gaarii yeroo da'umsaa kennamu irratti hirkata. Garuu dubartiin yeroo ulfooftu ijoollee meeqa qabaachuu akka feetu murteessuuf mirga qabaachuu qabdi.
Doktorri kun akka dubbatanitti dubartoonni miliyoona hedduun dawaattiin ulfan barbaadamne ittisan gargaaramuuf eehama abbaa warraa yookaan abbaa manaa isaanii argachuu qabu. Ijoolleen durbaa immoo eehama maatii isaanii yookaan nama isaan guddisaa jiru argachuu qaban. Ijoollee dhiiraa dargaggeessa ta'anis ulfin barbaadamne akka hin uumamne gochuuf mala gargaaran kan ammayyaa argachuuf carraan qaban xiqqoodha. Shamarraniif dubartoonni ulfaa'uu fi ulfaa'uu dhiisuu murteessuuf aangoon qaban jedhaniiru.
Many women are coerced in their decision to be pregnant or not to be pregnant by
Dubartoonni hedduun ulfaa'uuf ulfaa'uu dhiisuu kan ilaaleen murtii murteessaniif maatiin isaan abaara. Abbaa, haati, abbaan manaa, amaatiin akkasumas hawaasni akka aadaaf amantiitti danqaatti ta'u. Garuu yeroo tokko tokko mootummaan ofiisaa dubartoonni akka mucaan godhanneef doktoroonni tarkaanfii akka irratti fudhatan dirqisiisa. Isaan kaan immoo akka isaan mucaa hedduu godhatan gochuuf tajaajila irraa dhaaba.
Ijoolleen durbaa ulfaa'uun isaan mudate. Balaa guddaan isaan mudachuu mala. Jarmeyaa fayyaa addunyaa akka tilmaamutti shamarran miliyoona 16 kan umriin isaanii waggaa 15-19 gidduu waggaa waggaan mucaa godhatu. Ijoolleen akkasii hundumtuu haala jechuun danda'amuun biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa fi giddu galeessa ta'e keessatti dhalatu jedhan.
We see a lot of pregnancy complications in adolescents that are really leading
Ijoollee durbaa irratti rakkoo ulfa waliin wal qabatee dhufan hedduu argina. Kun immoo irra hedduunsaa lubbuu waan galaafatuuf rakkoo fayyaa isa guddaadha.
Dr. Tamarman akka jedhanitti fayyaa haadholiif daa'immanii eeguun gama kaaniin biyyi isaanii humna oomishaa kan dabalataa akka argattuuf carraa kennaa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu biyyootii guddataa jiran keessatti namoonni dhibeen sammuu isaan mudachuu isaaniin kan ka'e wal'aansa fayyaa argatan 10%-10 gadi ta'u hayyoonni beeksisanii jiru. Qorannaan haaraa gaggeeffame akka agarsiisutti biyyootii hiyyeeyyii keessatti namoota dhibee sammuun qabaman wal'aansa fayyaa akka argatan gargaaruuf malli gaariin achuma lafa isaan jiraatan dhaquudha. Namoota sammuun isaanii dhukkubu wal'aanuuf hospitaala seensisuu otoo hin taane hawaasa jiran keessatti wal'aansa fayyaa akka argatan gochuu jechuudha. Haala akkasiin gargaaramuudhaan yaalii ta'e isa jalqabaa irratti jedhu qorattoonni hindii keessatti iddoo 3 qopheessan. Namoota dhibee sammuu qabanii biroo kanneen kiliinikii dhaquun wal'aanamanii wajjin wal bira qabanii ilaaluuf. Dhukkubsattoonni qorannaa kanarratti hirmaatan umriin isaanii 16 hanga 60 ga'a. Dhaabbata qorsammuu kan kolleejii Kings London jirurraa Profeesar Graham Thorncroft qorannaa gaggeeffame kan hoogganuudhaan itti hirmaatan.
So what we wanted to do in this study is to find out, can we develop a relatively simple and affordable type of treatment?
Qorannaa kana keessatti wanni gochuu feenu wallaansa haala salphaa keessatti gatii salphaan geggeessu yoon danda'ama ta'e ilaaluudha. Kun immoo namoota sammuun isaanii dhukkubu kanneen wallaansa fayyaa argatan lakkoofsaan akka dabalu akkasumas tajaajilli fayyaa gaariin akka kennamu jajjabeessa.
Profeesar Thorncroft akka dubbatanitti tajaajiltoonni eegumsa fayyaa manneen dhukkubsattootaa 187 daawwatanii tajaajilaniiruun guyyaa guyyaatti dawaa isaanii sirreessanii fudhachuu isaanii hordofuudhaan maatiin dhukkubsataa jalaa sammuun isaa miidhame san attamitti kunuunsuu akka qaban barsiisan. Dhukkubsattoonnis kiliinikota namoonni sammuun isaanii dhibame keessatti wal'aanaman geeffamanii akka wal'aansa dabalataa argatanis ta'eera. Isaan haala akkasii keessa turan kun dhukkubsattoota ka biroo kanneen guutummaatti mana yaalaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa argataa turan 95 ta'an wajjin wal bira qabuun ilaalan qorattoonni kun. Hordoffii waggaa tokko booda jedhu Profeesar Thorncroft dhukkubsattoota hawaasa isaanii fi mana ofii isaanii keessatti tajaajila eegumsa fayyaa deddeebi'uun gargaaraa turan sun fooyya'insa guddaa argamsiisan.
For example, voices or delusions were less in the community treatment option. Secondly,
fakkeenyaaf dhukkuba isaaniitiin dhiphachuurraa yookaan joonja'uurraa sagaleen isaanitti dhaga'amu xiqqaataa deemee jira. Lammaffaa immoo hawaasa ofii keessatti yeroo wallaansa argatan akka nama hanqina qabutti of ilaaluun isaanii garcabee jira. Sadaffaa dhukkubsatoonni namoota itti dhiyaatanii isaan gargaaran inni argatan dawaa isaanii yeroo yerootti fudhachuu danda'anii jiru.
Kun immoo dooktorri al tokko mana yaalaa keessatti dawaa ega ajajee fi booda hanga beellama sattaanutti deebi'anii dooktora arguu waan hin dandeenyeef jecha tajaajiltoonni eegumsa fayyaa mana jaraatti deddeebi'uudhaan caalaatti akka dawaa isaanii fudhachuu yaadatan isaan gargaaran jedhu Profeesar Thorncroft. Qorannaan barruu The Lancet jedhamu irratti ba'e kanarratti qorattoonni yaada kennaniin tajaajilli eegumsa fayyaa kan hawaasaa fi mana dhukkubsataa keessatti kennamu isa kiliinika yookaan hospitaala keessatti kennamu caalaa baasii gaafata. Garuu jedhan Profeesar Thorncroft baasii kanaaf oolu guddaa ta'us dhukkubsattoonni sammuu kun ituu wal'aansa hin argatin hafanii rakkoo ofii isaanii irrattis ta'e hawaasa isaanii irratti fidan san hin caaluu jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru. Anis kanumaan nan xumura. Torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Kajalama qophiiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii VOA afaan Oromoo VOA News jettanii yoo barbaaddan qophiiteen argachuu dandeettanii gara tujuu beesan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'aa hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa walakkeessa baatee Ebilaa irratti loltoota gama Sudaan kibbaatti bobbaasuu ka jalqaban ta'uu beeksisan. Qaamotiin martinuu garuu dhukaasa dhaabinsa tolfame akka kabajaniif lola dhaabuufis fedha isaanii akka siyaasaa akka agarsiisan hoogganoonni IGAD gaafataniiru. Gurmuun gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa waraana biyyoolessaa biyyattii waliin ta'uudhaan magaalaalee hedduu ka Somaaliyaa gama dhihaa harka Al-Shabaab jalaa baasanii jiran. Tattaanfiin kun immoo uummata Somaaliyaa maraaf nagaaf tasgabbii buusuudhaan tajaajilli waaltaalee mootummaa bakkatti akka deebi'u gargaareera. Yuunaayitid Isteets amisoomiif tattaaffii uummata Somaaliyaa Al-Shabaabiin injifachuuf akkasumas nageenya biyya isaanii keessatti buusuuf godhan ni deeggarti. Leenjiif meeshaaleedhaan gargaaru sitti fufti. Yuunaayitid Isteets erga bara 2007 qabee amisoomiin gargaaruuf jecha doolaara miliyoona 500 miliyoona 12 kan kennite si'a ta'u waraanni biyyattii milkaa'ina qabu hundeessuuf immoo doolaara miliyoona 100 miliyoona 71 ol gumaachiteetti. Hawaasa addunyaa walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa battalan dhaabatu taanaan biyyattii beelaaf kan saaxilamtu ta'uu akeekkachiisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Sagantaa Sagantaan VOA qophii isaa afaan Oromootiin galgal saatii 2:00 akka haqa saatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 19,985 fi 19,860 irratti wiixata haga jimaataatti isaanii dabarsinu kaardha. Tanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti dachaa gam kennaan nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.